Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី11ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងសារភាពដើម្បីរួចផុតពីការជាប់ឃុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេជូពីឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2019លោកត្រាំថាអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបញ្ជាក់អំពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាវៀតណាមថៃនិងឡាវផ្ដើមជជែកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងក្រោមកង្វល់ពីក្រមការពារបរិស្ថានលោកកុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថា
គឺយើងពិនិត្យហើយយើងនឹងលើកជាអនុសាសន៍ជាច្រើនដើម្បីធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយឲ្យដល់កម្រិតអបបរមាដល់ផលប៉ះពាល់មកផ្សាយទៅខាងក្រៅ
បើសិនជាមានការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំលោកនឹងផ្អែកលើសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យជួយសង្គ្រោះលោកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឈមនឹងការតវ៉ាធំបំផុតក្នុងពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាចឹងហើយណាស់មានសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន3នាក់បានសារភាពថាបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាមួយលោកសំរងស៊ីការសារភាពដែលក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាដើម្បីរួចផុតពីការឃុំខ្លួនយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាលោករស់កឹមសៀងប្រធានយុវជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ធំលោកហុងសំចិត្តអនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអ្នកស្រីសេងសុខុនអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ2បានសារភាពថាបានចូលរួមផែនការដែលពួកគេហៅថាជាផែនការក្បត់ជាមួយលោកសំរងស៊ីដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីនោះពួកគេអះអាងថាបានចូលរួមប្រជុំទទួលផែនការពីលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងពេលកន្លងមកលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមើនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានលើកឡើងថាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយទាំង3នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានសារភាពដោយសារមានសម្ពាធហើយពួកគេសារភាពដើម្បីរួចផុតពីការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងចំនួន26នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនចាប់ពីខែកក្កដារហូតទល់នឹងថ្ងៃទី10ខែតុលានិងចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមគ្រប់គ្រងការនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីក្រុងនឹងមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានប្រកាសជាច្រើនដងឲ្យក្រុមសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំផែនការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគាំទ្រលោកសំរងស៊ីនិងដែលអាចប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ត្រូវចេញសារភាពដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនពីការចាប់និងឃុំខ្លួនយោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជនត្រូវចោទអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស AGP លោក Abiy Ahmed Ali បានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់ស្នាដៃនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបង្កើតសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេស Eritrea ដែលនៅជិតខាងលោកស្រី Berit Reis Anderson ប្រធានគណៈកម្មាធិការពានរង្វាន់ Nobel ដែលមានសមាជិក5រូបនៃដែលជាជនជាតិ Norway បានថ្លែងថាលោក Abiy ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការសម្រេចផ្តល់ពានរង្វាន់នេះជូនដោយសារគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់លោកក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនរវាងប្រទេសរបស់លោកជាមួយនឹងប្រទេសអេរីត្រាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនៃការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2018គណៈកម្មាធិការពានរង្វាន់ Nobel បានគូសបញ្ជាក់ថា លោកអាប៊ីបានប្រើពេល100ថ្ងៃដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដកស្ថានភាពអាសន្នចេញពីប្រទេសលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសនយោបាយរាប់ពាន់នាក់បញ្ឈប់ការត្រួតពិនិត្យលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យក្រុមប្រឆាំងដែលនៅក្រៅច្បាប់ក្លាយជាក្រុមស្របច្បាប់បណ្ដឹងពួកមេដឹកនាំយោធានិងមេដឹកនាំស៊ីវិលណាដែលត្រូវបានសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងបង្កើនឥទ្ធិពលស្ត្រីនៅក្នុងការងារនយោបាយនិងនៅតាមសហគមន៍ក្នុងប្រទេសអេជូពីគណៈកម្មាធិការបានទទួលស្គាល់ថាស្នាដៃដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់លោកទាំងនេះនៅតែជួយដល់ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអេជូពីក៏ដូចជាមានក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសអេរីត្រានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរគណៈកម្មាធិការ Nobel ក៏បានទទួលស្គាល់ចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកអាប៊ីនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនិងការសម្របសម្រួលនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនិងតំបន់ភាគឦសាននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែតុលាខាងមុខនេះអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុងធ្វើសក្តិកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសភាដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើគណៈកម្មាធិការអាចនឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយលោកស្រី Mary Jovanovic អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែរឬយ៉ាងណានោះសេតវិមានបានបដិសេធមិនចូលរួមសហការនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះទេនិងបានចាត់ទុកការស៊ើបអង្កេតនេះខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានរារាំងមិនឲ្យលោក Golden Sunland ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងជាអ្នកដែលបានបរិច្ចាគថវិកាជួយដល់យុទ្ធនាការរបស់លោក Trump មកធ្វើសក្តិកម្មដោយស្ម័គ្រចិត្តដែរលោក Trump នៅតែអះអាងថាការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាការសន្ទនាដែលគ្មានអ្វីខុសឆ្គងនោះទេលោក Zelensky ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគ្មានការគំរាមកំហែងអ្វីទេនៅអំឡុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលនៅពេលនោះលោក Trump បានស្នើឲ្យលោក Zelensky ស៊ើបអង្កេតលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden និងកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Hunter Biden
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាវៀតណាមថៃនិងឡាវផ្ដើមជជែកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងក្រោមកង្វល់ពីក្រមការពារបរិស្ថានបើសិនជាមានការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំលោកនឹងផ្អែកលើសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យជួយសង្គ្រោះលោកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឈមនឹងការតវ៉ាធំបំផុតក្នុងពេល2ទសវត្សចុងក្រោយនេះនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Huawei បំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅទូទាំងរដ្ឋធានីប្រទេសអូហ្គាន់ដាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញព្រមានថាវោហារសាស្ត្រក្នុងការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីដំណែងដកក្តៅកគុកពីប្រធានាធិបតី Trump ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគម្រាមបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់កែមិនបាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនទេសចរកើនឡើងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទោះជាមានការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានក្រុមមន្ត្រីនៃប្រទេសជាប់ដងទន្លេមេគង្គចំនួន4បានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាអំពីជំហានដំបូងដើម្បីវាយតម្លៃលើលទ្ធភាពសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងព្រះបាងនៅក្នុងប្រទេសឡាវប្រទេសជាប់ពាក់ព័ន្ធត្រូវការរយៈពេល6ខែមុននឹងអាចវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះលោកហូរ៉ាក់ស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមការងារថ្នាក់តំបន់មកពីប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមថៃនិងឡាវបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងបើទោះបីជាមានការរិះគន់ពីក្រុមការពារបរិស្ថានថាទំនប់នេះនឹងបង្កឲ្យទន្លេមេគង្គជួបវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងថែមទៀតទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងដែលនឹងសង់លើដងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសឡាវស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ1372គីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់ប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវ កិច្ចប្រជុំនៃក្រុមមន្ត្រីតំណាងប្រទេសទាំង4បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី8ខែតុលានេះដើម្បីពិភាក្សាលើផលវិជ្ជមាននិងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីកម្រិត1460មេហ្គាវ៉ាត់នេះក្រុមប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធមានរយៈពេល6ខែដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃមុននឹងសម្រេចផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យដំណើរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំនេះលោកគុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកលើការពិនិត្យឯកសារគម្រោងទំនប់លួងប្របាងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងសាងសង់ទំនប់លួងប្របាងនេះបាននៅឡើយទេដោយសារលោកទើបតែទទួលបានឯកសារគម្រោងពីភាគីឡាវ
គឺយើងពិនិត្យហើយយើងនឹងលើកជាអនុសាសន៍ជាច្រើនដើម្បីធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយឲ្យដល់កម្រិតអបបរមាឬផលប៉ះពាល់មកផ្សាយទៅខាងក្រៅបើសិនណាជាបង្រួមនឹងដំណើរការយើងឃើញថាមានផលប៉ះពាល់យើងត្រូវយើងមើលយើងពិភាក្សាហើយយើងនឹងចេញជាអនុសាសន៍ឲ្យមាន mitigation measure មានន័យថាវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ហ្នឹង
ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងស្ថិតនៅចន្លោះទំនប់ប៉បេងនៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គនិងទំនប់ផ្សាយ៉ាបូរីដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមទន្លេមេគង្គនិងដែលសាងសង់ជិតរួចរាល់ការសាងសង់ទំនប់លួងប្របាងត្រូវរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2020ហើយនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2027ហើយធម្មពលដែលផលិតបានអាចនឹងត្រូវលក់ឲ្យទៅប្រទេសថៃនិងវៀតណាមក្នុងពេលនេះប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គត្រូវធ្វើការវិតម្លៃលើផ្នែកជលសាស្ត្រនិងកម្លាំងទឹកផ្នែកកំណកកកនិងរូបសាស្ត្រទន្លេគុណភាពទឹកសុខភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្នែកជលផលនិងសវត្ថភាពទំនប់ផ្នែកនាវាចរនិងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមឆ្លងដែនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកដាវងផនកៅលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងធម្មពលនិងរ៉ែរបស់ប្រទេសឡាវបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះសម្ព័ន្ធសង្គ្រោះទន្លេមេគង្គឬ Save the Mekong Coalition បានអំពាវនាវឲ្យលុបចោលគម្រោងសាងសង់ទំនប់លួងប្របាងនិងទំនប់ផ្សេងទៀតដែលបានគ្រោងនឹងសាងសង់លើដងទន្លេមេគង្គដោយអង្គការការពារបរិស្ថានអន្តរជាតិមួយនេះលើកឡើងថាទន្លេមេគង្គកំពុងជួបវិបត្តិដែលមិនតម្រូវឲ្យមានការសង់បន្ថែមទំនប់ទៀតនោះទេក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនមួយចុះថ្ងៃទី8ខែតុលាអង្គការ Save the Mekong គូសបញ្ជាក់ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងទំនប់ធំៗនៅលើទួមេទន្លេមេគង្គហើយនឹងដៃទន្លេនេះបានធ្វើឲ្យពិបាកធ្វើការទស្សន៍ទាយពីលំហូរនិងកម្រិតទឹកទំនប់វារីអគ្គិសនីបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់កាន់តែអាក្រក់ឡើងទៅលើទន្លេនិងប្រជាជនទំនប់ធំៗដែលគ្រោងសង់លើដងទន្លេមេគង្គគឺជាការបង្កហេតុដ៏ចម្បងនិងមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិទន្លេមេគង្គនោះទេលោកគុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាអះអាងថាការអធិប្បាយរបស់អង្គការ Save the Mekong គឺជាអនុសាសន៍ដែលនឹងត្រូវបានគេយកមកពិចារណានៅក្នុងវិធីការភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ដែលនឹងធ្វើឡើងចំនួន2ដងក្នុងពេលនៃការពិគ្រោះយោបល់មុននឹងសម្រេចឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់លួងប្របាងនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបកប្រឆាំងកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចេញពីតំណែងបើទោះបីជារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងរារាំងសាក្សីសំខាន់សំខាន់មិនឲ្យផ្ដល់សក្ខីកម្មនិងអូសបន្លាយក្នុងការផ្ដល់ឯកសារក៏ដោយទីបំផុតសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលអាចបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការរបស់លោកជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគច្រើន ការនេះអាចនឹងនាំឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលទីដែលលោកប្រធានាធិបតីនិងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមានប្រៀបហើយនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទំនងនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោករួចខ្លួនលោក James Malones អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍បន្ថែមអំពីប្រព័ន្ធការពារនយោបាយរបស់លោក Trump ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅសេតវិមានលោក Trump នៅតែរឹងទទឹងទោះមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីទម្លាក់លោកពីតំណែងក៏ដោយលោក Trump បានថ្លែងថា
What they did to this country is unthinkable.
អ្វីដែលពួកគេធ្វើទៅលើប្រទេសនេះគឺជារឿងគួរឲ្យហួសចិត្តសំណាងហើយដែលមានខ្ញុំជាប្រធានាធិបតីព្រោះមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអាចទ្រាំទ្របានសម្រាប់ខ្ញុំមិនអីទេ
មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីទម្លាក់លោក Trump គឺព្រោះតែលោកបានព្យាយាមឲ្យប្រទេសដទៃស៊ើបអង្កេតគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការបំពានអំណាចលោក Adam Schiff ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានថ្លែងថាន
េះគឺជាការស៊ើបអង្កេតទម្លាក់ប្រធានាធិបតីមួយក្នុងចំណោមការស៊ើបអង្កេតដ៏កម្រនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគេចង់ដឹងថាតើប្រធានាធិបតីបានបំពានអំណាចដើម្បីជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិឬយ៉ាងណា
លោក Trump បដិសេធថាមិនបានធ្វើខុសហើយលោកផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនមែនរឿងនយោបាយនោះទេសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលការពារលោកប្រធានាធិបតីបានច្រានចោលការស៊ើបអង្កេតនេះប៉ុន្តែរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលកំពុងធ្វើឲ្យលោក Trump ខ្លាចជាប្រធានាធិបតីមួយរូបដែលត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងនេះបើតាមលោក Paul Schieberman អ្នកវិភាគផ្នែកច្បាប
់នេះជាការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំមិនច្បាស់ថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងធ្លាប់មានប្រធានាធិបតីដែលបង្កើតគោលនយោបាយការបរទេសដើម្បីបង្កើនប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ
លោក William Galston ថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតនៅរដ្ឋសភាគឺជាជំហានទី1
If there are articles of impeachment voted in the House of
Representatives បើការស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីត្រូវបានគេបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងក្នុងរដ្ឋសភានោះរដ្ឋសភាដើរតួនាទីជារដ្ឋអាជ្ញាក៏ប៉ុន្តែគណៈវិនិច្ឆ័យពិតប្រាកដគឺព្រឹទ្ធសភាដែលត្រូវការសម្លេង2ភាគ3ដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែង
សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោក Trump នៅតែជឿជាក់អំពីអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងបើរឿងនេះឡើងដល់ព្រឹទ្ធសភាលោក Trump បានថ្លែងថា
វានឹងឡើងដល់ព្រឹទ្ធសភាហើយយើងឈ្នះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរួមរងគ្នាណានេះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
ការកាត់ទោសការដកប្រធានាធិបតីត្រូវការសម្លេងគាំទ្រ2ភាគ3ក្នុងព្រឹទ្ធសភាឬ67សម្លេងលើ100វាជារឿងលំបាកសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមលោក Galston លោក Galston បានថ្លែងទៀតថា
That would mean that 20 Republican senators out of 53would have to
នេះមានន័យថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ20នាក់ក្នុងចំណោម53នាក់នឹងត្រូវចូលដៃជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យការនេះនឹងត្រូវការការសហការឆ្លងបកយ៉ាងខ្លាំង
ការចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីលើកចុងក្រោយនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាគឺក្នុងឆ្នាំ1999ពេលនោះលោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton រួចខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការមានរឿងអាស្រូវស្នេហាជាមួយនឹងបុគ្គលិកកម្មសិក្សាអ្នកនាង Monica Lewinsky ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឈមនឹងការតវ៉ាធំបំផុតក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសាធារណជនធ្វើការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីនិងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាត់បង់ឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនលោក William Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឈមនឹងការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយសារតែមានរលកនៃការតវ៉ារបស់សាធារណជនចំពោះសំណើសាររើក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសនិងចំពោះវិធានការដល់ប្រទាំងប្រទេសមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចុះខ្សោយកាលពីខែកញ្ញាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេស ដែលក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាផងដែរនៅក្នុងការតវ៉ាក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងប្រើកណ្ដុងទឹកដើម្បីបំបែកក្រុមនិស្សិតតវ៉ានៅខាងក្រៅអគាររដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាមនុស្សភាគច្រើនខកចិត្តចំពោះសំណើច្បាប់មួយដែលនឹងពង្រឹងការហាមឃាត់ដែលមានស្រាប់ចំពោះការរំលូតកូនការមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទក្រៅពីប្តីប្រពន្ធការមើងងាយព្រះនិងការប្រមាថប្រធានាធិបតីឬក៏និមិត្តរូបផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លះទៀតមានការខឹងសម្បាចំពោះការអនុម័តច្បាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលគម្រាមលុបចោលឯករាជ្យភាពនិងដកហូតអំណាចសំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាគណៈកម្មការដ៏គួរឲ្យគោរពរបស់ប្រទេសមួយវិញទៀតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់30នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីចុងខែកញ្ញាក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះឡើងនៃការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់ប៉ាពួរភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅទីនោះមានការបះបោរតូចតាចកើតឡើងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយការវិវត្តទាំងនេះបានរួមគ្នាក្លាយជាការប្រឈមដ៏ចម្បងមួយចំពោះលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីជូកូវីដូដូដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមការដឹកនាំអាណត្តិទី2របស់លោករយៈពេល5ឆ្នាំទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខនេះតទៅបន្ទាប់ពីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយស្រួលបំផុតកាលពីខែមេសា
អ្នកស្រីទេវីអាស្មារ៉ានីដែលជាស្ថាបនិកនិងជានិពន្ធនៃទស្សនាវដ្តី The Magdalene នៅទីក្រុងហ្សាកាតាដែលផ្ដោតលើស្ត្រីនិយាយថារឿងនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកវីដូដូចង់សាររើក្រមព្រំប្រទានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាយូរមកហើយដែលក្រមព្រំប្រទាននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតថ្នាក់ដឹកនាំអាណានិគមហូឡង់ការប្រឹងប្រែងរបស់លោកវីដូដូកាលពីលើកមុននៅក្នុងការសាររើច្បាប់នេះមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេអ្នកស្រីអាស្មារ៉ានីនិយាយថាគោលបំណងទាំងមូលគឺធ្វើឲ្យក្រមព្រំប្រទាននេះមានលក្ខណៈបែបឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារតែវាជាកេរដំណែលសល់ពីសម័យអាណានិគមហូឡង់ប៉ុន្តែសំណើច្បាប់ថ្មីនេះមានបំណងដាក់ទោសគ្រប់រឿងទាំងអស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិភាគច្រើនបានផ្ដោតការរាយការណ៍លើទិដ្ឋភាពនៃសំណើច្បាប់នេះដែលជាសំណើច្បាប់ដែលចាត់ទុកការរួមភេទក្រៅពីប្តីប្រពន្ធជារឿងខុសច្បាប់និងលើវិធីដែលច្បាប់នេះអាចប៉ះពាល់ដល់កន្លែងទិសដៅទេសចរអន្តរជាតិប្រជាប្រិយនានារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជាកោះបាលីជាដើមប៉ុន្តែសំណើច្បាប់ដែលមានជាង600មាត្រានេះអាចប៉ះពាល់ដល់មួយផ្នែកធំនៃសង្គមឥណ្ឌូនេស៊ី
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានហៅសំណើក្រមព្រំប្រទាននេះថាជាគ្រោះមហន្តរាយមិនត្រឹមតែសម្រាប់ស្ត្រីនិងអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចនិងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់ផងដែរលោក Andreas Hazono អ្នកស្រាវជ្រាវផ្ដោតលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាវាទំនងជាប៉ះពាល់មិនស្មើភាពគ្នាចំពោះស្ត្រីនិងដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះការរួមភេទរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលជាអ្វីដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនដែលធ្វើពីមុនមកទេនៅក្រមសំណើច្បាប់នេះប្តីប្រពន្ធណាដែលរួមភេទក្រៅពីប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់មួយឆ្នាំចំពោះគូសងសាមិនទាន់រៀបការណាដែលរស់នៅជាមួយគ្នាប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ6ខែចំណែកឯការរំលូតកូនវិញគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសច្បាប់នៅស្ទើរតែគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់កាលពីចុងខែកញ្ញាសមាជិកសភាបានពន្យាពេលពិភាក្សាលើសំណើច្បាប់នេះបន្ទាប់ពីលោកវីដូដូធ្វើតាមការដាក់សម្ពាធរបស់សាធារណជនដោយបាននិយាយថាមតិយោបល់បន្ថែមទៀតគឺត្រូវការចំពោះសំណើច្បាប់នេះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះខ្លាចថាសំណើច្បាប់នេះអាចត្រូវបានអនុម័តនៅការប្រជុំរដ្ឋសភាបន្ទាប់ការតវ៉ានៅតែបន្តធ្វើឡើងទោះបីជាសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភាផ្អាកការពិភាក្សាបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយកាលពីចុងខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់នឹងមន្ត្រីប៉ូលីសរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលអ្នកតវ៉ាព្យាយាមបំបែកចូលអគាររដ្ឋសភានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរការតវ៉ានេះគឺជាការតវ៉ាដ៏ធំបំផុតដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានជួបប្រទះតាំងពីឆ្នាំ1998មកកាលពីឆ្នាំ1998ការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំបានបណ្ដាលឲ្យមានការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកស៊ូហាតូមេដឹកនាំយោធាដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍នៅពេលឥឡូវនេះអ្នកតវ៉ាខ្លះបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាកំពុងឈានទៅរកភាពផ្ដាច់ការដោយសម័យដឹកនាំបែបរបៀបរបបថ្មីរបស់លោកស៊ូអាតូ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានបង្កើនការទាមទារនៅចំណុចមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដូចជាការបញ្ចប់នៅអ្វីដែលពួកគេហៅថាយោធានិយមនៅក្នុងតំបន់ប៉ាពួរការបញ្ឈប់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលបណ្ដាលមកពីមនុស្សដែលភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានបង្កឲ្យមានផ្សែងពុលខ្មួលខ្មាញ់នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងការកែតម្រង់ក្នុងប្រទេសដ៏ទូលំទូលាយជាងមុនផ្សេងទៀតតាំងពីពេលដែលលោកស៊ូហាតូធ្លាក់ពីតំណែងមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើការកែតម្រង់ជាច្រើនអ្នកសង្កេតស្ថានភាពនិយាយថា កំណែទម្រង់ទាំងនោះឥឡូវនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីការបែកបាក់នយោបាយនិងពីឥទ្ធិពលក៏ដូចជាការឆ្លើយតបតាក់ទិននឹងការយកសាសនាអ៊ីស្លាមមកធ្វើនយោបាយលោក Aaron Colony អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ IISS នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនិយាយដូចនេះថាជាការពិតណាស់នយោបាយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានងាកទៅរកទិសដៅមិនសេរីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាករណីនេះមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការដែលអ្នកនយោបាយប្រឆាំងប្រើប្រាស់ចលនាអ៊ីស្លាមដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្កឲ្យសាធារណជនមានភាពទោមនស្សជាមួយនឹងលោកវីដូដូប៉ុន្តែវាក៏បណ្ដាលមកពីវិធានការរបស់លោកវីដូដូផ្ទាល់និងអ្នកដែលលោកបានចាត់តាំងផងដែរនៅក្នុងការបង្ក្រាបលើអ្នកប្រឆាំង
អ្នកខ្លះយល់ឃើញថាលោកវីដូដូមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងអិសរាជជននយោបាយនានានៃសម័យរបស់លោកស៊ូអាតូការព្យាយាមរបស់លោកវីដូដូនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអភិរក្សនិយមមួយចំនួនផងដែរអ្នកស្រីអាស្មារ៉ានីដែលជាស្ថាបនិកនិងជានិពន្ធនៃទស្សនាវដ្តី The Magdalene បញ្ជាក់ថាកម្លាំងទាំងពីរនេះដែលនោះគឺមូលដ្ឋានអំណាចចាក់ឬចាក់គល់ជាយូរមកហើយនិងកម្លាំងនៃសាសនាអ៊ីស្លាមបែបនយោបាយដែលកំពុងតែងើបឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺជាអ្វីដែលបង្កជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងក្លាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាកម្លាំងទាំងពីរនេះនឹងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលរួមបញ្ចូលគ្នាតាក់ទិននឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
ក្រុមសភាតំណាងរាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភជាយូរណាស់មកហើយអំពីមហាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចិន Huawei ពួកគេបានថ្លែងថាសាជីវកម្មនេះខុសពីក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះគឺជាឧបករណ៍ឆ្លបយកការឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Huawei បានបំពាក់មេកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅទូទាំងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាលោក Aras Arabasadi រាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅតាមដងផ្លូវក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបងធំកំពុងខ្លោមើលលោកឆាលថ្វាញប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតខាងព្រហ្មទណ្ឌនៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានថ្លែងថា
ហដ្ឋពលិករបស់យើងពិសេសក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនីតិក្រមនៅតែចង់ឲ្យបំពាក់កាមេរ៉ាទាំងនោះវាផ្ដោតខ្លាំងពេកនៅក្នុងទីក្រុងធំៗ
ប្រធាននាយកដីអ៊ូហ្គង់ដាថ្មីៗនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យមហាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Huawei បំពាក់ប្រព័ន្ធខ្សែកាបដែលមានបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខតម្លៃ126លានដុល្លារនៅទីក្រុងកំពូឡាដែលប៉ូលីសថ្លែងថានឹងកាត់បន្ថយការកានឡើងនៃអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មអ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខលោក Will Carter ថ្លែងថាប្រព័ន្ធនេះអាចនាំឲ្យមានការបំពានយ៉ាងខ្លាំង
វាអាស្រ័យលើថាអ្នកណាប្រើប្រាស់វាហើយមានរចនាសម្ព័ន្ធអ្វីដើម្បីការពារបរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យថាតើរបៀបគេបង្កើតបច្ចេកវិទ្យានិងរបៀបដែលពង្រាយវាយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះក្រុមហ៊ុន Huawei ទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដែលក្រុមហ៊ុននេះលូកឲ្យ
លោក Bobby Wan ជាតារាសម្ដែងនិងសមាជិករដ្ឋសភាដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាអង្គភាពឃ្លាំមើលតាមអ៊ីនធឺណិតលួចព័ត៌មានរបស់លោកក្រោយលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2018ពីបទក្បត់ជាតិលោកថាលោកបានរងទារុណកម្មនៅក្នុងគុកអ្នកកាសែត Wall Street Journal បានស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីមួយរូបនៅអង្គភាពឃ្លាំមើលតាមអ៊ីនធឺណិតដែលថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានលួចព័ត៌មានពីកម្មវិធី WhatsApp របស់លោក Wan ដែលបានលូកដៃចូលទៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មរៀបចំដោយលោក Wan និងបានចាប់ខ្លួនអ្នកគាំទ្ររាប់សិបនាក់លោក Creighton Thumbembe អ្នករស់នៅទីក្រុងកំប៉ាឡាបានថ្លែងថា
កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងនេះគួរត្រូវបានប្រើក្នុងគោលបំណងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានករណីមួយចំនួនត្រូវបានលើកឡើងដោយសារកាមេរ៉ាទាំងនេះខ្ញុំគិតថាគេត្រូវការប្រើវាកាន់តែច្រើនជាងនេះ
លោក Jonathan Waiswa ដែលជាអ្នករស់នៅទីក្រុងកំប៉ាឡាមួយរូបទៀតបានថ្លែងថា
They're not really up to giving up power just like that.
នេះជារដ្ឋាភិបាលយោធាពួកគេមិនលះបង់អំណាចទេពួកគេត្រូវការពារខ្លួនវិធីមួយគឺបំពាក់កាមេរ៉ាដែលអាចតាមដាននរណាម្នាក់ដោយប្រើកាមេរ៉ាទាំងនេះ
លោក Will Carter បានថ្លែងទៀតថា
You cannot ignore the complicity of the local authorities.
អ្នកមិនអាចប្រងើយកន្តើយចំពោះអំពើខុសឆ្គងរបស់អាជ្ញាធរដែលខ្ញុំសង្ស័យថាជាអ្នកដែលបានធ្វើអំពើរំលោភបំពានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុន Huawei ដឹងថាអតិថិជនជាច្រើនរបស់ខ្លួនកំពុងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះការផ្ដល់សមត្ថភាពឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនរំលោភបំពានមានន័យថាពួកគេគួរតែជាអ្នកដែលត្រូវស្ដីបន្ទោសចំពោះការបំពានដែលកើតមានឡើង
ក្រុមហ៊ុន Huawei បានឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនបានចូលរួមលួចព័ត៌មានទេប៉ុន្តែគោរពច្បាប់វិន័យក្រុមហ៊ុននេះថាខ្លួនបានបំពាក់កាមេរ៉ានៅទីក្រុងចំនួន700នៅជាង100ប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញព្រមានថាវោហារសាស្ត្រក្នុងការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីដំណែងដ៏ក្តៅកគុកពីប្រធានាធិបតីត្រាំពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគម្រាមបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់កែមិនបាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនទេសចរកើនឡើងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
ប្រទេសចិនស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូលក្នុងចំណោមអ្នកវិនិយោគបរទេសនៅកម្ពុជាអ្នកស្រុកភៀសខ្លួនខណៈកងកម្លាំងទូគីនៅខេតវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្រុងជាប់ព្រំដែនសហការី2នាក់របស់មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងបទចោទធ្វើវិភាគទានខុសច្បាប់ក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់គណបក្សសាធារណរដ្ឋ
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាក្នុងចំណោមគម្រោងវិនិយោគបរទេសសរុបចំនួន22,000,000,000ដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសចិនបានវិនិយោគចំនួន7,900,000,000ដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជាដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកជាវុធីអគ្គនាយករងនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាគម្រោងវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនស្មើនឹង 35% នៃគម្រោងវិនិយោគមកពីបរទេសសរុបចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2019នេះក្នុងនោះទឹកប្រាក់វិនិយោគពីប្រទេសចិនសរុបចំនួន7,900,000,000ដុល្លារអាមេរិកលោកជាវុធីបន្ថែមថាប្រទេសចិនវិនិយោគភាគច្រើនលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្នែកវារីអគ្គិសនីទូរគមនាគមន៍ផ្នែកតំបន់ឧស្សាហកម្មកសិកម្មទេសចរនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងផ្នែកធនាគារអង្គការអូតង់កំពុងជំរុញឲ្យទូគីបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយលុករបស់ខ្លួននៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg ទទួលស្គាល់អំពីការព្រួយបារម្ភស្របច្បាប់របស់ប្រទេសទូគីលើបញ្ហាសន្តិសុខអំពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធខឺតនៅសេរីប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាការវាយលុកនេះអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការវិវត្តដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Stoltenberg បាននិយាយដូចនេះនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោក Mevlut Cavusoglu លោក Cavusoglu បានថ្លែងថាប្រទេសទូគីរំពឹងថានឹងទទួលបានការគាំទ្រពីអង្គការអូតង់ប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដែលខ្លួនកំពុងប្រឈមប្រទេសទូគីបានរាយការណ៍អំពីការស្លាប់ទាហានរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅអំឡុងការវាយលុកនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះក្រសួងការពារប្រទេសទូគីបានប្រកាសថាទាហាន3នាក់ទៀតបានរងរបួសប៉ុន្តែមិនបានរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានលម្អិតទេអ្នករងគ្រោះដែលជាជនស៊ីវិលក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ផងដែរប៉ុន្តែពិបាកក្នុងការបញ្ជាក់អំពីចំនួនជនរងគ្រោះការវាយលុកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុង Ras Al Ain នៅទីក្រុងនឹងទីក្រុង Tel Aviv នៅជិតព្រំដែនភាគខាងជើងប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈកម្មាធិការសង្គ្រោះអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស96,400,000នាក់បានផ្លាស់ប្ដូរទីជម្រកហើយមនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់ទៀតអាចនឹងក្លាយទៅជាជនគ្មានទីជម្រកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសហការី2នាក់របស់មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងបទចោទរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធតេតិនទៅនឹងការធ្វើវិភាគទានខុសច្បាប់ក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានរួមទាំងវិភាគទានក្នុងគណៈកម្មាធិការរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកត្រាំផងដែរ អ្នកជំនួញនៅរដ្ឋ Florida 2នាក់ដែលត្រូវបានគេចោទថាបានគាំទ្រដល់ការបណ្តេញអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសក្រុងអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំទៅនោះត្រូវបានក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងសម្រាប់ការចាប់ប្រកាន់ប្រធានាធិបតីចង់សាកសួរនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវគេចាប់ខ្លួននោះលោកលីវម៉ាណាសដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ុយក្រែននិងលោកអ៊ីហ្គោហ្វ្រូមែនដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតបេឡារុសត្រូវបានភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ចាប់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដូឡេសនៅជាយរដ្ឋធានី Washington កាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងរងចាំឡើងយន្តហោះនេះបើតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ម្នាក់មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់និយាយថាមីស៊ីល2គ្រាប់បានបាញ់មកលើនាវាដឹកប្រេងរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រក្រហមស្ថិតនៅឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃសុក្រនេះនាវាដឹកប្រេងឈ្មោះ Sabiti ដែលរងការវាយប្រហារនៅចម្ងាយប្រមាណ130គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃទីក្រុងកំពង់ផែជេដានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រេងជាតិអ៊ីរ៉ង់ NIOC ដែលជាម្ចាស់នាវាប្រេងដឹកប្រេងនេះដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់អឺណាទីភ្នាក់ងារបានឲ្យដឹងទៀតថាគ្រាប់មីស៊ីលបានបំផ្លាញបន្ទប់ស្តុកទំនិញនៅក្នុងនាវានិងបានធ្វើឲ្យលិចប្រេងចូលទៅក្នុងសមុទ្រ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចាត់ទុកអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ជាអ្នកក្បត់ជាតិខណៈដែលអ្នកស្រី Maxine Waters សមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសថាគេចាំបាច់ចាប់ប្រធានាធិបតី Trump ដាក់គុកហើយនឹងដាក់នៅក្នុងទីកន្លែងមួយនៅក្នុងការឃុំឃាំងតែម្នាក់ឯងអ្នកជំនាញថាវោហាសាសក្នុងការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងរវាងប្រធានាធិបតី Trump និងគណបកប្រជាធិបតេយ្យអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាធ្ងន់ធ្ងរលោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានលោកចឹងពូជីននិងអ្នកនាងស្រេងលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងមនុស្សខ្លះដែលចង់ឲ្យមានការប្តឹងលោកទម្លាក់ចេញពីតំណែងកំពុងចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការក្បត់ជាតិនិងការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្របពីជាមួយគ្នានេះពួកអ្នកវិភាគប្រមាណថាភាសាបែបនេះអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនអាចកែបានដល់របៀបរៀបចំខាងស៊ីវិលនិងនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិលោក John Malcolm អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃមូលនិធិ Heritage បាននិយាយថាការជជែកអំពីការក្បត់ជាតិនិងការបះបោរប្រដាប់អាវុធអាចធ្វើឲ្យគាប់ចិត្តខាងនយោបាយសម្រាប់ភាគី1ឬភាគីផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែការនេះនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចោទប្រកាន់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់និងពួកមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលចោទប្រកាន់ថាលោកបានដាក់ការគៀបសង្កត់មេដឹកនាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតគូប្រជែងខាងនយោបាយដ៏សំខាន់របស់លោកនោះថាជាជនក្បត់ជាតិហើយបាននិយាយថាពួកគេត្រូវតែកាត់ទោសហើយការពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញនៅសារតាម Twitter របស់បព្វជិតវិហារសាសនាគ្រីស្ទដ៏ធំមួយនៅរដ្ឋតិចសាសដែលបព្វជិតនោះបានព្រមានថាការប្តឹងចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីទម្លាក់ចេញពីតំណែងនឹងធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដូចជាការបែកបាក់ដែលមិនអាចជាសះបានឡើយ
ពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្របានវាយបកទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Trump វិញរួមមានអ្នកស្រី Maxine Waters សមាជិកសភានៃរដ្ឋ California ដែលជាសមាជិកសភាមុនដំបូងគេអំពាវនាវឲ្យប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Trump ចេញពីតំណែងលោកស្រីបានប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនថាលោក Trump ត្រូវតែជាប់គុកហើយនឹងដាក់នៅក្នុងការឃុំឃាំងដាច់តែឯង
លោក David B. Cohenជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Akron បាននិយាយថាសម្បីតែលោកប្រធានាធិបតី Lincoln ក្នុងអន្លង់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីភាសារបស់លោកដែរលោកនិយាយទៀតថាលោកប្រធានាធិបតី Trump កំពុងប្រើភាសាមិនសមគួរដូចជាការក្បត់ជាតិនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយអាចត្រូវបានបកស្រាយដោយពួកអ្នកគាំទ្រពិតប្រាកដខាងហិង្សារបស់លោកថាជាការអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការបែបនេះមែនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានទទួលរងការចោទប្រកាន់ថា
បានបង្កើតនៅទ្រឹស្ដីនៃការខុបខិតដែលគេយល់ឃើញជាទូទៅថាមិនត្រឹមត្រូវដែលទ្រឹស្ដីនោះមានការព្យាយាមប្រែក្លាយនៅការលើកឡើងអំពីរឿងអ៊ុយក្រែនដោយចោទប្រកាន់ប្រភពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនៃការស៊ើបអង្កេតដែលបានភ្ជាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016របស់លោកនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ
លោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏កំពុងទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលោក Joe Biden ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការគាបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលគ្មានភស្តុតាងខណៈដែលលោកធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Barack Obama លោក Thomas Bossert ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីតែបានធ្វើជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលើកដំបូងរបស់លោក Trump បាននិយាយការពីចុងសប្តាហ៍មុនថាបុគ្គលិកផ្ទាល់របស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតថាទ្រឹស្ដីការខុបខិតជាមួយអ៊ុយក្រែនជារឿងដែលគ្មាននរណាម្នាក់រកឃើញភស្តុតាងអ្វីសោះលោក Bossert បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាលោកមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបន្តគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មាននេះ
លោក Mark Chittems ជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Cumberland បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីនាពេលមុនក៏បានប្រើពាក្យសម្ដីរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដែរលោកបានហៅភាសារបស់លោក Trump នៅពេលនេះថាមានភាពគូថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតលោក Chittems បានប្រាប់ VOA ថាលោកប្រធានាធិបតី Andrew Jackson ជឿថាធនាគារជាតិបានប្រើថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទិញសញ្ញាឆ្នោតមុនពេលក្លាយជាប្រធានាធិបតីលោក Abraham Lincoln បានប្រមានពលរដ្ឋអាមេរិកថាការសំគំនិតធ្វើអំពើទុច្ចរិតក្នុងប្រទេសមានឡើងដើម្បីការពារស្ថាប័នទិសភាពអតីតប្រធានាធិបតី3រូបដែលបានប្រឈមការប្តឹងទម្លាក់ចេញពីតំណែងមានប្រធានាធិបតីAndrew Jackson, Richard Nixon និង Bill Clinton ក៏បានប្រើវោហារសាស្ត្រការសំគំនិតធ្វើអំពើទុច្ចរិតនៅក្នុងការការពារខ្លួនរបស់លោកផ្ទាល់នៅពេលដែលពួកអស់លោកបានប្រឈមលទ្ធភាពនៃការដកចេញពីតំណែងលោក Chittems បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការប្រើវោហារសាស្ត្រការសំគំនិតធ្វើអំពើទុច្ចរិតជារឿយៗរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីមានការឆាប់ជឿយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងនិយាយទ្រឹស្ដីនៃការសំគំនិតធ្វើអំពើទុច្ចរិតម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយផ្អែកលើអ្វីដែលលោកបានអាននៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមឬមើលទូរទស្សន៍ឬមួយក៏លោកគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកជឿថាអ្វីដែលលោកប្រាប់ពួកគេទោះបីវាមិនសមហេតុសមផលនិងគ្មានភស្តុតាងក៏ដោយ
លោក Chittems បានអះអាងថាប្រសិនបើលោក Trump ជឿតាមព័ត៌មានសង្គមឬទូរទស្សន៍នោះលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានប្រើការគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចទេហើយការនេះអាចបំភ័យយើងទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើលោកគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកជឿសម្ដីលោកទាំងអស់នោះលោកប្រធានាធិបតី Trump មានចេតនាភូតភរកុហកប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារខ្លួនដោយមិនគិតពីអ្វីទាំងអស់
នៅក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកានិងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដូចជាលោក Newt Gingrich អតីតប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របានពណ៌នាការជំរុញឈ្មោះទៅកាន់ការប្តឹងចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីទម្លាក់ចេញពីតំណែងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាជារដ្ឋប្រហាររបស់រដ្ឋសភាក្នុងសារតាម Twitter កាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយចំចំដោយប្រកាសថានៅពេលដែលខ្ញុំដឹងកាន់តែច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសន្មតថាអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងមិនមែនជាការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងទេនេះជារដ្ឋប្រហារក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានរិះគន់ចំចំលើសមាជិកសភាម្នាក់ដែលកំពុងដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតក្នុងការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Adam Schiff លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងចោទសួរថាតើប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ត្រូវតែចាប់ខ្លួនពីការក្បត់ជាតិចំពោះអ្វីដែលលោក Trump បានសម្ដែងនៃការមិនយល់សប់ថាជាការនិយាយសង្ខេបមិនពិតរបស់លោក Schiff ពីការនិយាយទូរស័ព្ទរវាងលោកនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky
ការនិយាយទូរស័ព្ទនេះនឹងពាក្យបណ្ដឹងដែលតេតិននឹងការនិយាយទូរស័ព្ទមកពីអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់នៅក្នុងសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump ចង់រកមុខជាបញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតនៃការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសេតវិមានមានការខ្វល់ខ្វាយ
ក៏ប៉ុន្តែมันមានការទទួលស្គាល់នៃការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីការកើនឡើងនៃការនិយាយស្តីប្រកបដោយអរិភាពរវាងលោកប្រធានាធិបតីនិងគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកនោះទេការងារដំណើរការជាធម្មតានេះបើតាមមន្ត្រីម្នាក់ដែលបានព័ត៌មានពីស្ថានភាពនោះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីម្នាក់នេះដែលថ្លែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ចាត់ទុកប្រធានាធិបតីដែលមានការរកាមចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកំពុងព្យាយាមប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីឲ្យបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅពេលដែលមានការស៊ើបអង្កេតពីការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដោយក្រុមឆ្វេងជ្រុលនិយមដែលមានគោបំណងដកលោកចេញពីសេតវិមានក្រុមសេតវិមាននិយាយថាការប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការបញ្ជូនសារតាម Twitter យ៉ាងច្រើនពីលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលជាអ្នកមើលមិនចេះស្កប់អំពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ខ្សែកាបអំពីតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រកបដោយភាពគ្រោះថ្នាក
់តាមក្រុមមន្ត្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនអើពើការផ្ដល់យោបល់ថាសារតាម Twitter នោះមានភាពហួសប្រមាណនោះទេខែកញ្ញាជាខែរវល់ដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump នៅលើបណ្ដាញ Twitter ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016មកហើយមានតការឿងប្រកបដោយការអុចអាលតាម Twitter របស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបណ្ដាលឲ្យលោកស្រី Kamala Harris បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាស្នើថាក្រុមហ៊ុន Twitter ត្រូវតែបញ្ឈប់ខ្ទង់គណនីរបស់ប្រធានាធិបតី Trump លោក Russ Limbaugh ជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីពិភាក្សាសន្តានាតាមវិសុបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនថាប្រទេសអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលសង្គ្រាមត្រជាក់ស៊ីវិលជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីប្រែកលាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោកប្រធានាធិបតីត្រាំខ្លួនឯងបានចុះផ្សាយឡើងវិញនៅសម្ដីដកស្រង់ពីលោក Robert Jeffress ជា Pastor ព្រះវិហារ Southern Baptistដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ដែលបានព្រមានពីសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រសិនបើពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តការដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនោះលោក Adam Kinzinger ជាសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្របានឆ្លើយតបថាការនេះជាការគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបំផុត
សកម្មភាពរបស់ប្រធានាធិបតីនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមក៏ហួសហេតុដែរនេះបើតាមសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់លោក John Cortes ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាសារតាម Twitter ជាមូលដ្ឋានឯករាជ្យសម្រាប់ការប្តឹងដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់អំណាចឲ្យចេញពីតំណែងតែគម្រៀងកំហែងធ្វើសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រសិនបើសភាអនុវត្តនៅអំណាចដែលបានផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះ
មានការអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ពីការបែកបាក់ខាងនយោបាយនេះលោក Malcolm នៃ Munity Heritage Foundation នឹងជាអតីតឧបការីរងនៅក្នុងផ្នែកព្រមត្តននៃក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាដំណើរការនៃការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងមិនត្រូវមានបំណងធ្វើជាអាវុធខាងនយោបាយដើម្បីគណៈបកណាមួយទេការនេះមានន័យថាដើម្បីដោះស្រាយកិរិយាមិនត្រឹមត្រូវដល់ធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីដកប្រធានាធិបតីជាបន្ទាន់ដែលមិនស័ក្តិសមកាន់តំណែងគណៈដែលប្រទេសផ្សេងទៀតអាចដកប្រមុខរដ្ឋចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតផ្ដាល់សេចក្តីមិនទុកចិត្តប្រសិនបើពលរដ្ឋលែងចូលចិត្តមេដឹកនាំនោះឬគោលនយោបាយរបស់មេដឹកនាំនោះទៀតហើយយើងមិនប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធសភាទេតែផ្ទុយទៅវិញយើងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតខាងគោលនយោបាយរបស់យើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការនីតិបញ្ញត្តិលោកកូហិនដែលជាអ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញ Twitter និយាយថាលោករក្សាជំនឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកិច្ចផត់ពីអន្លង់ពេលដ៏ខ្មៅងងឹតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងដោយមិនធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលលើកទី2ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook ឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលដើរកាត់ឧទ្យានមួយនៅទីក្រុងហូជីមិញអាចជួបប្រទះនឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺជនចម្លែកវ័យក្មេងម្នាក់ចូលមកជិតពួកគេជនចម្លែកនោះគឺក្មេងស្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលនាងនឹងសួរភ្ញៀវទេសចរថាតើនាងអាចហាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយពួកគេបានដែរឬទេនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 85% មានជាតិសាសន៍តែមួយដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាសំទោសដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានោះវិស័យទេសចរគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនេះអាចជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងអ្នកនាងហាងវៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលទៅលេងប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលនេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសវ័យក្មេងចំនួននៃការមកដល់របស់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសមាន15លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2018ដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនូវអត្រាការឡើងទ្វេដងបើប្រៀបទៅនឹងកាលពី6ឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ធនាគារ HSBC ដែលជាធនាគារផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងនិងការវិនិយោគភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះបាននាំមកជាមួយពួកគេនៅឱកាសបដូរវប្បធម៌គ្នាក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលផ្នែកទេសចរដែលប្រទេសវៀតណាមស្វែងរកគ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺមិនត្រឹមតែជាប្រាក់ចំណូលដែលសន្តាគាររកបាននៅពេលភ្ញៀវចំណាយចំពោះការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេគិតទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅរបស់ប្រទេសវៀតណាមដោយសារប្រទេសនេះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីពាណិជ្ជកម្មទូទៅនោះការនេះកំពុងជំរុញឲ្យវៀតណាមផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការនាំចេញទំនិញក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមិនចង់ពឹងផ្អែកលើការនាំចេញទំនិញទេហើយនោះមានន័យថាប្រទេសនេះកំពុងបោះជំហានឈានទៅរកសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើសេវាកម្មដែលក្នុងនោះរួមមានសេវាកម្មផ្នែកទេសចរផងដែរ
អ្នកស្រីយុនលាវសេដ្ឋវិទូនៃធនាគារ HSBC បានសរសេរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីទេសចរថាទោះបីជាមានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងវិស័យទេសចរក៏ដោយក៏វិស័យទេសចររបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅតែចាញ់ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ក្រឡេកមើលចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុបក្នុងឆ្នាំ2018ឃើញថាវៀតណាមនៅមានសក្តានុពលខ្លាំងក្នុងការបង្កើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរនេះបើធៀបទៅនឹងប្រទេសថៃដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរទៅលេងមានរហូតដល់ទៅ38លាននាក់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប្រទេសវៀតណាមអាចធ្វើឲ្យសេវាកម្មផ្នែកទេសចររបស់ខ្លួនមានលក្ខណៈចម្រុះ
អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកទេសចរកំពុងសម្របខ្លួនទៅតាមតម្រូវការថ្មីៗប្រទេសវៀតណាមលែងជាកន្លែងសម្រាប់តែទស្សនាទីតាំងសង្គ្រាមចាស់ចាស់ហើយនឹងបរិភោគហ្វឺនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវទៀតហើយម្ចាស់អាជីវកម្មបានបង្កើតជំរំនិងផ្ទះស្នាក់នៅបែបបឹងកាឡូសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរនៅលើភ្នំដាឡាត់និស្សិតសិក្សាផ្នែកអាជីវកម្មផ្ដល់សេវាកម្មដោយដឹកភ្ញៀវតាមម៉ូតូទៅភ្លក់ម្ហូបអាហារនានានៅក្រៅម៉ោងសិក្សារបស់ពួកគេម្ចាស់ផ្ទះខ្លះបានចាប់ផ្ដើមពីការជួលបន្ទប់ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដល់ភ្ញៀវទេសចររហូតដល់ការដាក់ជួលផ្ទះរបស់ពួកគេដោយថែមទាំងផ្ដល់អាហារពេលព្រឹកនិងការជូនដើរកម្សាន្តក្នុងទីក្រុងទៀតផងនិន្នាការនេះមានការកើនឡើងនៅក្នុងគេហទំព័រ Airbnb ដែលមានអ្នកចុះឈ្មោះប្រមាណជា 16,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំកំពុងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូចជាការរត់ម៉ារ៉ាតុងនៅដាណាងនិងសាប៉ាឬការប្រណាំងកង់នៅហ្វេដែលជាអតីតរាជធានីជាដើមការប្រណាំងកង់ Coup de Way ផ្ដល់ឱកាសដ៏ល្អដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងបង្ហាញពីសម្រស់ធម្មជាតិរបស់តំបន់ហ្វេនេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Les Walters ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនានានៅរមណីយដ្ឋាន Laguna Lang Co Resort
មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែយល់ដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងដូច្នេះទេចាលោកហៅប៉ៅរីករាយពេលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនប៉ុន្តែពួកគេអាចមិនដឹងទេថាវិធីរកប្រាក់ដ៏រហ័សរបស់ពួកគេអាចធ្វើឲ្យខូចដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសវៀតណាមនោះរីឯភ្ញៀវទេសចរវិញក៏បង្កការខូចខាតដែរសម្រាប់ត្រូវបានគេបោះចោលគោនៅតាមឆ្នេរតំបន់ភូកុក នៅក្នុងទឹកតំបន់ហាឡុងបេនិងតំបន់សាប៉ាដែលដាំស្រូវជាថ្នាក់ជាថ្នាក់ជនជាតិវៀតណាមក្នុងស្រុកម្នាក់ដែលចូលរួមការប្រណាំងកង់នៅតំបន់វេបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យវៀតណាមអាចរក្សាតុល្យភាពឲ្យបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីវិស័យទេសចរដោយមិនបង្កហានិភ័យច្រើនឧទាហរណ៍នៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកលោកបានស្នើឲ្យថែរក្សាអតីតទឹកដីអធិរាជនៅភាគខាងជើងនៃទន្លេ Perfume គ្រាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៅភាគខាងត្បូងនៃទន្លេនេះប្រសិនបើប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនោះប្រទេសនេះចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យបានឆាប់ប្រទេសនេះក្រុងនឹងចាប់ដើមជើងហោះហើរផ្ទាល់លើកដំបូងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូប្រជាកម្មធំបំផុតរបស់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំក្រោយគ្រាដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរបង្ហាញសញ្ញាថានឹងបន្តកើនឡើងទៀត
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលជាស្ថាប័នវិនិយោគលើភាពប្រកួតប្រជែងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំក្នុងពិភពលោកចាត់ទុកថាការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗស្ថាប័នដដែលនេះបានវិនិយោគថាកម្ពុជាបានទទួលពិន្ទុខ្ពស់បំផុតផ្នែកស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចសុខភាពផ្នែកទីផ្សារពលករនិងផ្នែកប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រ៊ុយណេនិងសិង្ហបុរីដែរបានបង្ហាញនូវការរីកចម្រើនផ្នែកប្រកួតប្រជែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលដែលប្រទេសដទៃទៀតបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះផ្នែកសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងទោះជាយ៉ាងណាសូចនាកររបស់វេទិកានេះបង្ហាញថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅខ្សោយក្នុងភាពប្រកួតប្រជែងផ្នែកស្ថាប័នខ្សោយផ្នែកជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងខ្សោយផ្នែកសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតគណៈកម្មាធិការកែតម្រង់និងត្រួតពិនិត្យទូទៅរបស់សភារដ្ឋសភាអាមេរិកក្រុងកោះហៅមន្ត្រីអន្តរប្រវេសកម្ពូលកម្ពូលឲ្យមកឆ្លើយបំភ្លឺអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំក្នុងការចាប់បញ្ជូនខ្លួនកុមារចំណាក់ស្រុកនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលមានជំងឺឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញលោក Elijah Cummings ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះនិងជាអ្នករិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាញឹកញាប់ផងដែរនោះបានចេញផ្សាយកំណត់ហេតុមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាដែលការកោះហៅនោះត្រូវបានត្រៀមរួចរាល់ដោយសារតែគណៈកម្មាធិការនេះបានព្យាយាមអស់រយៈពេលជាង1ខែហើយដើម្បីទទួលព័ត៌មាននេះដោយស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍និងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍បានរារាំងការស៊ើបអង្កេតនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងជួបជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Liu He នៅឯសេតវិមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈមានការរំពឹងទុកថាភាគីទាំងពីរនឹងអាចឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នានៅលើចំណុចមួយចំនួនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងលោក Liu ជាមួយនឹងតំណាងប្រជាកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer កាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Trump បាននិយាយថាយើងមានការចរចាដ៏ល្អមួយជាមួយនឹងភាគីចិននេះគឺជាកិច្ចចរចាប្រជាកម្មជាន់ខ្ពស់លើកទី1រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកក្រុមអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិការងារកំពុងប្រមានថាបំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអោយនាំចូលផលិតផលស្រោមដៃដែលផលិតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលសារមានភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីការបង្ខំឲ្យកម្មករធ្វើការនោះមិនមែនជាបំរាមចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេប្រសិនបើនយោជកមិនអាចកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករចំណាក់ស្រុកជាយូរមកហើយនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានប្រកាសដាក់បំរាមលើក្រុមហ៊ុន WRP Asia Pacific របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងទៅលើផលិតផលមកពីប្រទេស4ផ្សេងទៀតដោយសារមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាផលិតផលទាំងអស់នោះត្រូវបានផលិតឡើងដោយសារការបង្ខំឲ្យកម្មករធ្វើការ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.